أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Ще продължа да споменавам събитията, които са се случили по време на битката при Табук, по време на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салам. Написано е, че по този повод една жена, която се споменава, че също жените са допринасяли жертви, каквито и жертви са могли, са принесли в полза на Ислама. Те принесли финансови жертви, като представили бижутата си на светия пророк салалаху алейхи ва салам. Хазрат Муслим разказва и написал: битката при Мута, всеки в сърцето на всеки един мюсюлманин е имало да в съзнанието им е било да задоволят желанието на светия пророк салалаху алейхи ва салам. Дори жените казваха на своите съпруги и деца, на своите съпруги, че станете и отивайте, бийте се и застанете рамо до рамо до светия пророк салалаху алейхи ва салам. Така, това обаче не било всичко. Всички мюсюлмани били изключително загрижени да защитят светия пророк салалаху алейхи ва салам от всякакъв вид вреда. И включително жените за това те призовали мъжете си да тръгнат редом с светия пророк салалаху алейхи ва салам в тази битка. И един от сподвижниците, който бил излязъл по някаква задача, се върнал у дома, когато светия пророк салалаху алейхи ва салам напуснал Медина с армията си. Този сподвижник се върнал у дома след известно време и в отсъствието си той искал много да види жена си, т.е. да и се порадва. Когато се приближил до дома си, видял жена си да седи в двора и когато се приближил до нея, за да я поздрави, тя го отблъснала, объркан. Той я попитал защо така се отнася с него. И така, след като се виждали след дълъг период, тя казала, че първо трябва да отиде и да изпълни дълга си, а след това да се тревожи за всякакви прояви на обич. И затова спътникът веднага яхнал с коня и се присъединил към мюсюлманската армия. Според събитията, след приблизително 15 до 22 спирки по пътя, светия пророк салалаху алейхиселам пристигнал в Табук. По-късно джамиите са били построени на различни те места, които включват които са били на различни места. Това са били онези хора, които са подлагали своя живот пред всякакво изпитание, без да се замислят. И когато и да се е наложило да потърсят жертви за ислама, те са били готови винаги, по всяко време. Записано е в малко по-пояснение. Според разказите, светия пророк Саселам приблизително от 15 до 22 спирки са направили и пристигнал в Табук. И така по-късно са основали и построили различните джамии по различните места, където светия пророк салалаху алейхи салам е спирал по пътя към Табук. Тези места включват и местата различни, които са записани около
17. Хиджр, Садре Хаза, Зулджифа, Шик Тара, Албатра, Ала, Затул Хитми.
Според едно предание, че Хазрат Букма бир Амир споменава, веднъж по пътя е записано как светия пророк Саселам е заспал през нощта и се събудил на следващата сутрин, когато слънцето започна да изгрява. Светия пророк Саселам е казал: „Е, Билал, аз не ти ли казах да ми напомниш и да ме събудиш за сутрешната молитва?“ Билал отговорил, че: „О, пророк Навах, и аз като вас съм бил обзет от съня.“ И след това светия пророк Саселам заповядал на армията да тръгне и след известно разстояние спрял, за да извърши сутрешната молитва. След като направил два ръката сунат и така направил молитва колективна с другите и продължил пътуването си, докато не е стигнал до Табук, но на следващия ден. При достигането, при пристигането си на, до Табук, светия пророк Селем се обърнал към мюсюлманите, казвайки им реч, която им е държал, че книгата на Аллах е най-голяма истина и че праведното слово е най-правилно и твърдо. Той казал, че най-добрата религия е тази на най-правилната книга е Коран. Най-големата голямото напътствие на е на пророците и най-добрата практика е практиката на Мухаммад с.а.с. и най-възвишеното слово е споменаването на Аллах. А най-лошото е, че не е на очите да си слаб, а в сърцето да си слаб. Най-доброто вещание е, а най-добрите дела са тези, извършени с твърдо убеждение и тихо, докато най-лошите са нововведенията. Най-доброто напътствие е това на пророците, а най-добрата смърт е да бъде в името, да умреш като мюсюлманин. Най-добрите действия са полезни. Най-доброто напътствие е това, което се следва от пророците. И най-лошата слепота е слепотата на сърцето. След това светия пророк Саселем е казал, че горната ръка е по-добра от долната ръка. По-малкото количество, което е достатъчно, а по-добро от по-голямото количество, което води до невежество, и най-лошото покаяние е това, което се прави непосредствено преди смъртта, и най-големият срам ще бъде в деня на страшния съд. И светия професор ме казал, че някои хора ще закъснеят за петъчната молитва, а други ще бъдат толкова скъдни в споменането на Аллах. Той каза, че сред най-големите грехове е лъжата. Най-голямото богатство е богатството на сърцето и най-голямото препитание е праведността. Най-големият разум е страхът от Аллах. Най-добрата дума е тази, която установява увереност в сърцата. Най-лошата храна е да се храниш с храната на справото на бедния, и най-лошата печалба е лихвата, неприятната поезия, т.е. глупостите, нецензурните думи е от сатаната, а алкохолът е напитката на греха. Светия пророк Саселем продължил да дава напътствие на мюсюлманите по различни други въпроси и след това е казал светия пророк, че също е давал напътствие в различни случаи и е казал, че о Аллах, направи на моя джамаат да бъдат от най-отправедните. Веднъж светия пророк съм казал, че най-добрите хора са тези, които яздят животните си или тръгват пеша в служба на Аллах, докато най-лошите са онези, които рецитират Божията книга, но не изоставят невежеството си и не действат според книгата.
فرمایا کیا میں تمہیں بہترین اور بدترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں
Светия пророк Салом искате да ви дам едни напътствия, които едни от най-добрите хора са тези, които се грижат за своите животни и ходят пеш или служат в служба на Аллах, а най-лошите са онези, които рецитират книгата, но не изоставят своите пороци. Записано е, че след като светия пророк Саселам пристигнал в Табук, той изпратил писмо до римския император, Ираклий, който бил в Хомс. Когато Ираклий прочел писмото, той наредил на пратеника да се върне и да съобщи на светия пророк, че го приема. Той обаче не можел да изостави империята си и дори изпратил малко пари. Когато светия пророк Саселам бе информиран за този отговор, той казал, че Ираклий не е казал истината. Записано е, че до Осрос са били изпратени две писма. Едното го призовавало да не спира народа си да приеме исляма, а второто изпратено по-късно го канело да приеме исляма. Когато светия пророк Селам стигнал до Табук, водачите в околните райони са се оплашили и онези, които някога са кроили заговори срещу светия пророк Селам, сега се страхували за собственото си оцеляване. Така са били изпратени две писма до Кесър, до Хосрус. Са били изпратени две писма. Едното го призовавало да не спира народа си да приема исляма, а второто е било изпратено по-късно, като го канел да приеме исляма. Когато светия пророк Селам стигнал до Табук, водачите в околните райони се оплашили и онези, които някога са кроили заговор срещу светия пророк Селам, сега се страхували за собственото си оцеляване. Те се явили пред светия пророк Саселам, молейки за мирни договори. Например, водачът на Айля, район близо до Табук, поискал мирен договор от светия пророк саллалаху алейхи ва салям и съответно светия пророк саллалаху алейхи ва салям наредил да бъде изготвен договор, който да гарантира безопасността на хората от Айла и околните райони. Мирен договор бил сключен и с хората на от Макна, които били предимно евреи. След това били сключени договори с Джарва и Азру, които се намирали близо до Табук и гарантиращи тяхната безопасност и защита. Във връзка с битката при Табук се споменава и за експедиция на Хазрат Халид бин Валид към Вакайдар бин Абдил Малик и светия пророк салалаху алейхи ва салям изпратил Хазрат Халид през Раджаб 9 хиджри с 420 мъже към Даума Аль-Джандал, който бил крепост и град между Сирия и Медина и на 400 км от Табук. Вахдар бил водач на Бану Кинда и бил християнин, но Аллах бил информирал светия пророк със селам, с битката Табук се споменава за един случай, в който Хазрат Халид бин Валид и Абдул Малик, светия пророк салам изпратил Хазрат Халид бин Валид през Раджаб 9 хиджри с 420 мъже към Даумал Джандал, който бил крепост и град между Сирия и Медина на 400 км от Табук. И Вагдайр бил дач на Бану Кинда и той бил християнин. Но Аллах бил и информирал светия пророк салам, че той ще пасе животните си през нощта и че тогава Мюсюлманите трябва да го заловят, докато е изкарал животните си на паша и да го доведат при светия Пророк Сасилон. Следователно, когато Халид бин Валид се приближил до крепостта, той видял Агдайр отвън, точно както светия Пророк Сасилон бил казал, че ще бъде. Мюсюлманската армия се приближила и превзела Агдайр, докато братът на Вахайдар се съпротивлявал и в крайна сметка бил убит. Хазрат Халид бин Валид разиланху предложил на Агдайр мир и защита. Като го отвел при светия Пророк Сасилон, при условие, че той осигури победата на мюсюлманите на Даума Ал-Джандал, с което Агдайр се съгласил с гаранцията за мирен договор и Вахайдар се съгласил да отвори вратите на крепостта за Хазрат Халид бин Валид. И по време на тази експедиция мюсюлманите получили 2000 камили, 800 пленници и 400 верижни резници, 400 коня. Вахайдар бил представен пред светия пророк салалаху алейхи ва салам, докато носил кръст и куприни дрехи. Виждайки светия пророк салалаху алейхи ва салам това, така и той се е поклонил пред светия Пророк Сасилон, но светия Пророк Сасилон му наредил да не го прави и Вахайдар бил освободен и светия Пророк Сасилон сключил мирен договор с него, в който също се споменавал, че Вахайдар е приел ислама. По време на Табук е записано, че един от сподвижниците е починал и е бил погребан в Табук. Други сподвижници са пожелали и те да бъдат погребани в Табук по начина, по който е бил погребан този сподвижник.
Бисмиллахир рахманир рахим. Е мактуб Мухаммад Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ки тараф се. حضرت خالد کے ساتھ اکیدر کے لیے ہے جس نے اسلام قبول کر لیا اور بتوں سے اپنا تعلق توڑ لیا. اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا اس کے مطابق تو توڑ لیا. یہ احکام دومت الجندل اور اس کے گرد گرد کے لوگوں کے لیے ہیں. ہمارے لیے وہ زمین
پورے میں
قابل نہ ہو مجھول زمین ہے, بے آواز زمین, اسلحہ اور اونٹ اور قلعے ہوں گے, جبکہ تمہارے لیے شہر کے اندر اندرونی حصوں کی
خوشی. Записано е, че един от сподвижниците е починал и е бил погребан в Табук, но други сподвижници са пожелали.
Тумхе тумхаре жанвар чуране се нахи рока жаега. Тум вакт пар намаз ада кроге. Пури закат доге.
И те да бъдат погребани в Табук по начина, по който е бил погребан този сподвижник. Един сподвижник разказва, че е видял светия пророк салалаху алейхи ва салам, Хазрат Абу Бакър и Хазрат Умар да копаят гроб на починал сподвижник. Светия пророк салалаху алейхи ва салам бил слязал в гроба, докато Хазрат Абу Бакър и Хазрат Умар му предали тялото на починалия.
دیکھوں کیا ہے تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر
دوکتو بیو فتبوک
اور حضرت عمر رضی اللہ
عنہ انگیو گوریو دوشو پر سویتیا پروکس سلام ایگو انفرمیرو چے دروک نیگو سپودویجنک
اور یہ لوگ
مویا موزانی اے پوچینو اف مدینہ ای کازو چے سویتیا پروکس سلام تریبا دا اتسوجی покойната му молитва. В видение на светия пророк Сеселон бил показан Муавия Музани да лежи на повдигнато походно легло и той видял редици ангели, докато отслужвал покойната молитва. Светия пророк Сеселон попитал как този сподвижник е достигнал този ранг. Гавриил отговорил, че това се дължи на любовта му към сура Аль-Ихлас, глава 112 от свещения Коран.
تو ان کے چچا نے ان سے سب کچھ لے لیا, سب کچھ چھین لیا, یہاں تک کہ ان کا ادار بھی کھینچ لیا. کمر اربانے والا
записано е, че когато бил в Табук, светия пророк Сеселон се консултирал с своите сподвижници. Относно следващото им напредване, сподвижниците отговорили, че ако светия пророк Селам е бил инструктиран от Аллах да напредва, тогава те биха се присъединили към него. Светия пророк Селам казал, че ако е бил инструктиран от Бог, тогава няма да се консултира с тях по въпроса.
جب آپ تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے لیے شہادت کی دعا کریں. آپ نے دعا کی کہ اے اللہ, میں اس کے خون کو کفار پر حرام کرتا ہوں. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا ارادہ یہ تو نہیں تھا. آپ نے فرمایا,
ستیہ پروک سلام
جہاد کے لیے نکلو.
نپراویو مولیتفا پو موبانا ادینو سپودویجنیچتے چے да бъде шахид, т.е. да бъдем мъченик. И Светия Пророк съм казал, аз се моля на Аллах, твоята кръв да бъде харам, забранена над неверниците и да падне над тях. Светия Пророк Селам се помолил, така сподвижника казал, че аз нямах това предвид. И тогава Светия Пророк му отговорил, че не се притеснява в това нещо. А дори човек да се разболее по време на битка, по пътя на Аллах, когато излязъл и умре от температура, примерно, пак ще се зачита за мъченик. И така той, когато починал, Светия Пророк е получил вест и са попитали ангел Гавриил за каква е тази любов между тях. Той е отговорил, че любовта му е била към сура Алихлас, Кул хуваллаху ахад, е четял, рецитирал с голяма страст. Записано е, че когато бил в Табук, Светия Пророк се консултирал с подвижниците си за следващото им напредване и с подвижниците отговори, че ако Светия Пророк е бил инструктиран от Аллах да напредва, тогава нямаше да се консултира към тях и те биха се присъединили към него. Тогава Хазрат Умар предложил, че римляните имат огромни армии и само присъствието на Светия Пророк в Табук ги е оплашило и че трябва да се върнат до следващата година, а междувременно да направят и по-нататъчни планове. Записано е, че Светия Пророк Селам се съгласил да се върне в Медина и е тръгнал, след като е останал в Табук 20 дни. И записано е, че Светия Пророк Селам е прекарал общо 2 месеца далеч от Медина. И така Светия Пророк се е срещал с различни племена и се е договарял с тях, без да имат проблеми. Ще спомена събития в бъдеще. Сега искам да направя молитви за мир по света и молба към вас да се молите за мира по света. За ахмадите в Бангладеш, където духовници и противници на общността създават проблеми на нас, аз се моля Аллах да защити всички ахмади от злото на тези лоши духовници и противници. Също ви призовавам за молитви за ахмадите на Пакистан. Нека Аллах ги защити в Пакистан. Има и голяма нужда от молитви. Ахмадите трябва да се съсредоточат към молитвите много. Също ви призовавам за молитви за палестинците, които които биват убивани, въпреки че споразуменията за прекратяване на огъня е решен, нека Аллах се смели на тях. Също за Африка, където в някои страни правителствата причиняват несправедливости, докато в други терористи причиняват вреди, които от своя страна се отразява и на ахмадите. Аз се моля Аллах да установи мир, сигурност по целия свят. Ще отслужа и една покойна молитва на следния починал член. Мухаммад Хусейн, син на Мухаммад Исмил от Рабуа, Пакистан. Той е оставил съпруга, 3 дъщери и 4 сина. Един от синовете му, Мухаммад Умран, е мисионер в Нигерия и не е могъл да присъства на погребението на баща си поради служба. И друг от синовете му, Мухаммад Лукман, също е отдаден на живота на вярата в служба. Мухаммад Хусейн е бил редовен в постене, в молитви, притежавал е много добродетелни качества, бил е и също муси. Той е бил начело в правенето на финансови жертви и е служил на общността в различни качества. Винаги началото на обявяването на годината на финансовите жертви. Той е бил един от първите. Аз се моля Аллах да даде прошка, милост и да издигне положението му, да даде търпение на семейството му, особено на синовете му, които не са могли да присъстват на погребението му. Амин.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر